Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει. Στη νύχτα σου κάτι φορεί.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 3, χωρίο 13, έως το 23 χωρίο του 4 κεφαλαίου. Αλλά ο Μωυσής είπε πάλι, «Καλά, εγώ θα πάω στους Ισραηλίτες και θα τους πω, ο Θεός των προγόνων σας με έστειλε σε εσάς. Αυτοί όμως θα με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά του, τι θα τους πω». Τότε ο Θεός απάντησε στον Μωυσή, «Εγώ είμαι εκείνος που είμαι», έτσι του λέει, «θα μιλήσεις στους Ισραηλίτες. Εκείνος που είναι, με έστειλε σε εσάς». Είπε ακόμα ο Θεός στον Μωυσή, «Θα πεις στους Ισραηλίτες, ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων σας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτός με έστειλε σε εσάς. Αυτό είναι το όνομά μου στον αιώνα και με αυτό θα με επικαλούνται όλες οι γενιές». Πήγαινε λοιπόν, συγκέντρωσε τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών και πες τους ότι σου παρουσιάστηκε ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων τους, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, και είπε, «Σας παρακολουθώ προσεκτικά και είδα τι σας κάνουν στην Αίγυπτο. Έτσι αποφάσισα να σας βγάλω από τη δυστυχία της Αιγύπτου και να σας φέρω στη χώρα των Χαναναίων, των Αμοραίων, των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, σε μια χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Αυτοί θα σε υπακούσουν. Και έτσι θα πας εσύ και οι πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών στο βασιλιά της Αιγύπτου και θα του πεις, «Μας φανερώθηκε ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων. Τώρα λοιπόν θέλουμε να πάμε 3 μέρες πορεία στην έρημο για να θυσιάσουμε στον Κύριο το Θεό μας. Εγώ ξέρω ότι ο βασιλιάς της Αιγύπτου δεν θα σας αφήσει να φύγετε, παρά μόνο αν εξαναγκαστεί με τη βία. Θα απλώσω λοιπόν το χέρι μου και θα τιμωρήσω τους Αιγύπτιους με κάθε λογής τρομερά έργα που θα κάνω στη χώρα τους. Ύστερα από αυτά θα σας αφήσει να φύγετε. Θα διαθέσω μάλιστα ευνοϊκά τους Αιγύπτιους προς τον λαό, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να φύγετε, να μην φύγετε με άδεια χέρια. Κάθε Ισραηλίτισσα θα ζητήσει από την Αιγύπτια γειτόνισά της και από την Αιγύπτια συγκάτοικό της ασημένια και χρυσά αντικείμενα και ρούχα, και θα τα φορέσετε στα αγόρια και στα κορίτσια σας, και έτσι θα τους γδίσετε τους Αιγύπτιους». Τότε αποκρίθηκε ο Μωυσής, «Κι αν δεν με πιστέψουν και δεν με υπακούσουν και αμφισβητήσουν ότι μου παρουσιάστηκε ο Κύριος». Τότε ο Κύριος τον ρώτησε, «Τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου?» Αυτός απάντησε, «Ραβδί». «Ρίξ' το στη γη», του είπε ο Κύριος. Ο Μωυσής το έριξε στη γη και το ραβδί μεταμορφώθηκε σε φίδι. Ο Μωυσής έτρεξε να φύγει, αλλά ο Κύριος του είπε: «Άπλωσε το χέρι σου και πιάστο από την ουρά». Ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του, το έπιασε και αυτό έγινε πάλι ραβδί στο χέρι του. Έτσι, του λέει, θα πιστέψουν οι Ισραηλίτες ότι σου παρουσιάστηκε ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων τους, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και συνέχισε ο Κύριος: «Βάλε το χέρι σου στη μασχάλη σου». Έβαλε το χέρι του στη μασχάλη του ο Μωυσής, αλλά όταν το έβγαλε, το χέρι του ήταν άσπρο σαν χιόνι. Τότε του είπε ο Κύριος: «Βάλε πάλι το χέρι σου στη μασχάλη σου». Και όταν το έβγαλε, αυτή τη φορά το χέρι του είχε ξαναγίνει όπως το υπόλοιπο σώμα του. «Και αν δεν σε πιστέψουν», είπε ο Κύριος, «αν δεν πιστούν με το πρώτο θαύμα, θα πιστέψουν με το δεύτερο. Και αν δεν πιστούν με τα δύο αυτά θαύματα και δεν ακούσουν αυτά που θα τους πεις, τότε θα πάρεις λίγο νερό από τον ύλο και θα το χύσεις στο έδαφος. Και το νερό αυτό του ποταμού θα γίνει αίμα». Ο Μωυσής όμως είπε στον Κύριο: «Εγώ, Κύριέ μου, ποτέ μέχρι σήμερα δεν ήμουν επιδέξιος ομιλητής. Ούτε και έγινα από τώρα που άρχισες να μου μιλάς. Είμαι βραδύγλωσσος, τραβλίζω». Ο Κύριος του είπε: «Ποιος έδωσε το στόμα στον άνθρωπο και ποιος κάνει τον άνθρωπο άλαλο ή κουφό να βλέπει ή να είναι τυφλός? Εγώ, ο Κύριος. Πήγαινε λοιπόν τώρα και εγώ θα είμαι μαζί σου όταν θα μιλάς και θα σου υποδεικνύω τι να λες». Ο Μωυσής απάντησε: «Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, στείλε κανέναν άλλον». Τότε οργίστηκε ο Κύριος με τον Μωυσή και του είπε: «Έχεις τον αδερφό σου τον Ααρών, τον Λεβίτη. Ξέρω ότι αυτός μιλάει με ευκολία. Έρχεται μάλιστα να σε συναντήσει και θα χαρεί όταν σε δει. Θα του μιλήσεις και θα του υπαγορεύεις τι να πει. Και εγώ θα είμαι μαζί με σένα και με εκείνον όταν θα μιλάτε και θα σας υποδεικνύω τι να κάνετε. Αυτός θα μιλάει αντί για σένα στο λαό και θα είναι το στόμα σου και εσύ θα είσαι για εκείνον σαν Θεός να του υπαγορεύεις τι να λέει. Πάρε στο χέρι σου αυτό το ραβδί. Με αυτό θα κάνεις τα θαύματα». Ο Μωυσής έφυγε και πήγε στο πεθερό του τον Ιωθόρ και του είπε: «Θα φύγω και θα γυρίσω πίσω στους αδερφούς μου στην Αίγυπτο για να δω αν ζουν ακόμα». Ο Ιωθόρ του απάντησε: «Πήγαινε στο καλό». Ενώ ο Μωυσής ήταν ακόμα στη Μαδιάμ, ο Κύριος του είπε: «Φύγε, γύρνα στην Αίγυπτο, γιατί πέθαναν οι άνθρωποι που ήθελαν να σε σκοτώσουν». Πήρε τότε ο Μωυσής τη γυναίκα του και τους γιους του, τους ανέβασε στο υποζύγιο και έφυγε για την Αίγυπτο. Πήρε και το θαυματουργό ραβδί του Θεού στο χέρι του. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Όταν θα φτάσεις στην Αίγυπτο, πρόσεξε να κάνεις μπροστά στο Φαραώ όλα τα θαύματα που σου έδωσα τη δύναμη να κάνεις. Εγώ όμως θα ενισχύσω την άκαμπτη διάθεσή του, ώστε να μην αφήσει το λαό να φύγει. Θα πει στο Φαραώ: αυτά λέει ο Κύριος, ο Ισραήλ είναι ο πρωτότοκος γιος μου. Γι' αυτό σου λέω, άσε το γιο μου να φύγει για να με λατρεύσει. Αν αρνηθείς να τον αφήσεις, εγώ θα θανατώσω το γιο σου τον πρωτότοκο».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο 3 της Εξόδου. Είμαστε εκεί όπου ο Θεός αποκαλύφθηκε στον Μωυσή και τον κάλεσε να αναλάβει το μεγάλο έργο της απελευθέρωσης του Ισραήλ από την Αίγυπτο, με την βοήθεια ασφαλώς του Θεού και το δυνατό χέρι του Θεού. Ο Μωυσής έφερε αντιρρήσεις και μία από τις αντιρρήσεις είναι: τι θα πω στους Ισραηλίτες όταν με ρωτήσουν ποιος είναι αυτός ο Θεός? Η απάντηση του Θεού είναι μια τριπλή αποκάλυψη για το πρόσωπό του. Η πρώτη αποκάλυψη είναι ότι είναι ο Θεός μια οντότητα, ότι είναι ένα ζωντανό πρόσωπο. Εγώ είμαι ο Ον. Η δεύτερη αποκάλυψη, ότι συστήνεται ως ιστορικό πρόσωπο που είχε σχέση με ανθρώπους όπως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Και τέλος, ο Θεός εκεί σύστησε τον εαυτό του σαν πρόσωπο παντοδύναμο και ικανό να υποτάξει κάθε άνθρωπο και κάθε ανθρώπινη δύναμη και να υπερισχύσει πάνω από την ανθρώπινη ανταρσία και αντίρρηση, προκειμένου τελικά να εκπληρώσει το θέλημά του. Όμως αυτή η φράση «εγώ είμαι ον», εκείνος που υπάρχει, εκείνος που είναι, εκείνος που είμαι, είναι πάρα πολύ ιερή διατύπωση. Μάλιστα το όνομα αυτό ονομάζεται ως τετράγραμμο, δηλαδή μια λέξη με τέσσερα γράμματα. Αυτή τη λέξη μεταφράζει ο αρχιμανδρίτης Βάμβας στη μετάφρασή του ως Ιεωβά. Αυτό είναι το όνομα που λανθασμένα οι Εχοβάδες αναφέρουν ως Ιεχωβά. Η σύγχρονη ερμηνεία έχει αποδείξει ότι η σωστή προφορά του ονόματος είναι Γιαχβέ. Το ιερό αυτό όνομα ήταν τόσο άγιο για το λαό Ισραήλ που δεν το προφέρανε, ώστε ξέχασαν πώς προφέρεται. Το όνομα αυτό στην ελληνική μετάφραση της Παλιάς Διαθήκης, των Εβδομήκοντα, μεταφράζεται ως ο Κύριος. Στη Γένεση, ο Θεός είναι ο Δημιουργός. Είναι ο Ελοχήμ, ο Παντοδύναμος Θεός, ο Αυθύπαρκτος Θεός. Όμως, το όνομα Γιαχβέ είναι ο Θεός ο οποίος αποκαλύπτεται για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Είναι ο Θεός της Διαθήκης, είναι ο Θεός ο Σωτήρας. Στον Ψαλμό 135, εδάφιο 13, διαβάζουμε: «Κύριε, το όνομά σου είναι αιώνιο. Η ανάμνησή σου, Κύριε, από γενιά σε άλλη γενιά». Το όνομα αυτό, Κύριε, στην πραγματικότητα είναι αυτό το όνομα, το Γιαχβέ. Το όνομα του Θεού αυτό το έμαθαν όχι μόνο οι Εβραίοι, αλλά και οι Αιγύπτιοι. Γι' αυτό το βρίσκουμε σε επιγραφές, όπως για παράδειγμα στην Νούμπια, που σήμερα ανήκει στο Σουδάν, σε επιγραφές του 1500 π.Χ. διαβάζουμε ότι ο Γιαχβέ είναι ο Θεός της γης Σχάσου, που εξηγείται ότι είναι η γη Σεΐρ, την οποία συναντούμε στο Δευτερονόμιο 32.2 και στους Κριτές στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 4. Το όνομα λοιπόν αυτό Γιαχβέ του Θεού ως Θεός των Ισραηλιτών ήταν γνωστό και το βρίσκουμε σήμερα σε αναφορές και σε πολλά μη Ισραηλίτικα κείμενα. Συνεχίζοντας, βλέπουμε τα εδάφια 16 με 20, όπου ο Θεός δίνει στο Μωυσή το σχέδιο δράσης. Πρέπει να μιλήσει πρώτα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ για το σχέδιο του Θεού να τους απελευθερώσει. Οι Ισραηλίτες για να ακολουθήσουν το Μωυσή θα έπρεπε να δουν τη συγκατάθεση των πρεσβυτέρων, τους οποίους ήξεραν και αναγνώριζαν ως φυσικούς τους ηγέτες. Μετά, εκείνος, ο Μωυσής και οι πρεσβύτεροι έπρεπε να πάνε στον Φαραώ και να του ζητήσουν να τους επιτρέψει ένα ταξίδι 3 ημερών στην έρημο για να θυσιάσουν στο Θεό τους ως έθνος. Η φράση «Ο Θεός των Εβραίων μας συνάντησε» είναι ένας τίτλος του Θεού που συναντάμε εδώ μόνο στην Έξοδο. Οι Εβραίοι παρουσιάζονται ως Εβραίοι, ως Χίμπρου, μόνο στους ξένους. Γι' αυτό ίσως ακόμα όρος αυτός, Χίμπρου, Εβραίοι, να μην έχει εθνικό νόημα, αλλά να έχει κοινωνιολογικό, δηλαδή να σημαίνει οι σκλάβοι, οι πάρεκοι. Με αυτήν ακριβώς την έννοια συναντούμε τον όρο αυτό ή παρόμοιους όρους στα γραπτά σε κείμενα αυτής της περίοδου. 3 ημέρες άδεια θα ζητούσανε από τον Φαραώ. Δηλαδή, μία μέρα δρόμο στην έρημο, μία μέρα να γιορτάσουν εκεί τη γιορτή του Θεού τους και 3η μέρα για να επιστρέψουν. Ο Θεός λέει στον Μωυσή ότι ο Φαραώ θα αρνηθεί στον Ισραήλ αυτή την άδεια. Η άρνηση του Φαραώ θα ανοίξει μια μάχη του Θεού με τους θεούς της Αιγύπτου. Μετά από αυτή τη μάχη, παράλληλα ότι ο Θεός θα δείξει τα θαυμαστά του έργα, ο Φαραώ θα εξακολουθεί σταθερά να μην θέλει να αφήσει τον Ισραήλ να φύγει. Ο Θεός θα φέρει πληγές που θα κάνουν τελικά τον Φαραώ να αλλάξει γνώμη και να αφήσει τον Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο. Και εδώ ο Θεός υπόσχεται ότι όταν τελικά θα φύγει ο Ισραήλ δεν θα φύγει με άδεια χέρια. Οι Εβραίοι θα έφευγαν με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσαν να ζητήσουν οτιδήποτε να πάρουν από τους Αιγύπτιους. Τελικά να τους γδίσουν από τα επάρχοντά τους και από τον πλούτο τους. Αυτά που ζήτησαν, υπόσχεται εδώ ο Θεός ότι θα ζητήσουν, δεν θα τα έκλεβαν, αλλά θα ήταν σαν να μάζευαν καθυστερημένους μισθούς. Ισραηλίτες είχαν ζήσει στη σκλαβιά χωρίς να πληρώνονται πάρα πολλές γενιές. Ο Θεός τώρα τους λέει ότι θα έρθει η ώρα να μαζέψουν τους μισθούς τους για εκατοντάδες χρόνια δουλείας. Θα άφηναν λοιπόν την Αίγυπτο με αποζημίωση πολλών χρόνων δουλειάς. Ο Θεός νοιάζεται για το λαό του. Καιρός όμως να μπούμε τώρα στο τέταρτο κεφάλαιο που μιλάει για την επιστροφή του Μωυσή στην Αίγυπτο και τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο Θεός αντιμετώπισε τις αμφιβολίες και τις αντιρρήσεις του Μωυσή. Ο Μωυσής είχε πολλά ερωτηματικά στο μυαλό του και πολλά εμπόδια να ξεπεράσει. Αλλά ο Θεός είχε απάντηση για την κάθε αντίρρηση του Μωυσή. Ο Μωυσής βλέπουμε ότι είχε πάρα πολλούς λόγους να αισθάνεται ότι δεν ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή την εργασία, για αυτή την αποστολή που ο Θεός τον προώρησε. Ήδη έχουμε δει δύο αντιρρήσεις. Τώρα, στα εδάφια από 1 έως 19 του 4ου κεφαλαίου, βρίσκουμε ακόμα μια αντίρρηση, την τρίτη αντίρρηση. «Κι αν δεχθούν την ύπαρξή σου και τη δύναμή σου, πώς θα τους πεις ότι εσύ με έστειλες?» Καλά, εντάξει, πιστεύουνε σε σένα, αλλά πώς θα ξέρουν ότι εσύ με έστειλες? Πώς θα πιστέψουν ότι εσύ με κάλεσες, μου μίλησες και μου έδωσες αυτές τις οδηγίες? Η απάντηση του Θεού εδώ ήταν μια υπόσχεση. «Η δύναμή μου θα φανερωθεί στη ζωή σου. Θα σου δώσω δύναμη να κάνεις θαύματα». Σαν παράδειγμα, ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να ρίξει το ραβδί του στο έδαφος και αυτό έγινε φίδι. Κατόπιν του είπε να πιάσει το φίδι από την ουρά του και αυτό ξαναέγινε ραβδί. Η ράβδος του Μωυσή δεν ήταν μαγική. Δεν χρησιμοποιείται για να αναγκάσει το Θεό να κάνει το θαύμα όπως οι μάγοι. Όταν μέσα στην οργή του Μωυσής έτσι τη χρησιμοποίησε, ο Θεός τον έκρινε τον Μωυσή, όπως θα δούμε αργότερα στο βιβλίο των αριθμών στο κεφάλαιο 20. Ο Μωυσής θα χρησιμοποιούσε το ραβδί αυτό με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Θα γινόταν το διακριτικό της εξουσίας του και μια μαρτυρία στον Ισραήλ και στην Αίγυπτο της παρουσίας του Θεού με τον Μωυσή. Ήταν μια πηγή δύναμης και ενθάρρυνσης για τον ίδιο. Προσέξτε ότι δεν υπήρχε δύναμη μαγική στο ραβδί, αλλά απλά ήταν ένα όργανο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και από τον Σατανά. Το ραβδί λοιπόν είναι σαν ένα χαρτονόμισμα. Ένα χαρτονόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει ένα φόνο ή μια πορνεία ή σε ένα χαρτοπαίγνιο ή σε ναρκωτικά και χίλια άλλα τόσα. Δηλαδή, το χαρτονόμισμα μπορεί να γίνει ένα φίδι. Από την άλλη μεριά, το χαρτονόμισμα ή το ραβδί που τοποθετεί ο Θεός στα χέρια ενός πιστού ανθρώπου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά για το καλό και για τη δόξα του Θεού. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τις τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, ότι είναι από το διάβολο. Πράγματι, ο διάβολος συχνά χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά, αλλά επίσης τα μέσα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον Θεό. Υπάρχουν λοιπόν και καλές ταινίες και καλά έργα και καλά προγράμματα που οικοδομούν με σωστές αρχές και αξίες. Έτσι οι πιστοί πρέπει να παράγουν έργα στους τομείς τους που θα δοξάζουν τον Θεό και θα προάγουν τις αλήθειες του Θεού. Ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τα δεσμά της Αιγύπτου και του έδωσε ένα απλό μέσο, ένα όργανο για βοήθεια, το ραβδί του. Τον εκπαίδευσε για 40 χρόνια στην έρημο και τον απέστειλε. Ο Μωυσής κάποτε είχε τόσο ζήλο που προέτρεχε του Θεού. Τώρα είναι διστακτικός να αναλάβει την υπηρεσία που του δίνει ο Θεός. Αρχίζει να φέρνει αντιρρήσεις και ο Θεός έβαλε στο χέρι του ένα ραβδί με το οποίο θα μπορούσε να κάνει ένα σημάδι, ένα θαύμα. Εκτός όμως από το ραβδί, ο Θεός δίνει στο Μωυσή δύο σημεία άλλα. Πρώτα απ' όλα, το χέρι του γέμισε λέπρα και μετά το καθάρισε. Το τρίτο σημείο, του είπε ο Κύριος, θα είναι να μετατρέψει το νερό από το ποτάμι σε αίμα. Τα τρία αυτά σημάδια έχουν συμβολική σημασία. Η ράβδος είναι σημάδι εξουσίας στην Αίγυπτο, ενώ το φίδι σχετίζεται με τον Φαραώ. Έτσι το πρώτο σημάδι παραπέμπει στην εξουσία του Θεού πάνω από τον Φαραώ και πάνω από την Αίγυπτο. Η λέπρα παραπέμπει στην πρόθεση του Θεού να κρίνει τον Φαραώ. Τη λέπρα ως κρίση τη συναντούμε στα βιβλία των αριθμών, κεφάλαιο 12, και στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 22 με 27. Τέλος, το τρίτο σημείο, η μετατροπή του νερού σε αίμα δείχνει την κυριαρχία του Θεού στον πλούτο επάνω της Αιγύπτου. Όμως ο Μωυσής, στα εδάφια 10 με 12, φέρνει μια άλλη αντίρρηση πάλι. «Κύριε, χρειάζεσαι έναν εύγλωτο ομιλητή για αυτή τη δουλειά και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω πολύ καλά». Ο Μωυσής ήταν πολύ ικανός στην ομιλία όταν ήρθε η ώρα, αλλά τώρα αισθάνεται ανεπαρκής. Ο Θεός του απαντάει: «Ποιος έδωσε το στόμα στον άνθρωπο? Ποιος κάνει τον μουγκό ή τον ρήτορα? Ο Θεός υπόσχεται να είναι με το στόμα του Μωυσή και να του διδάξει τι θα πει». Του θυμίζει ο Θεός ότι εκείνος μπορεί να καλύψει κάθε ανθρώπινη έλλειψη και ανικανότητα. Αυτός είναι ο Θεός που δημιούργησε τον άνθρωπο και του έδωσε κάθε ικανότητα και από αυτόν πηγάζει και εξαρτάται κάθε ανθρώπινη δύναμη. Όμως, ο Μωυσής επανέρχεται με μία πέμπτη αντίρρηση που τη διαβάζουμε στα εδάφια 13 με 18. «Χρησιμοποίησε κάποιον άλλο, περισσότερο ταλαντούχο, πιο ικανό, πιο εύγλωτο από μένα». Ο Μωυσής προβάλλει καθαρά τώρα τις διαθέσεις του. Είναι σαν να λέει στον Θεό: «Καλή είναι η δύναμή σου και η ικανότητά σου, αναφυσβήτητη. Εγώ όμως δεν έχω αυτοπεποίθηση, γι' αυτό χρησιμοποίησε κάποιον άλλο». Στο σημείο αυτό, ο Θεός επιπλήττει τον Μωυσή για την εγωκεντρική του νοοτροπία. Σε ολόκληρο αυτό το διάλογο, δεν μπόρεσε ο Μωυσής να κατανοήσει το μάθημα που ήθελε ο Θεός να του διδάξει. Στο έργο του Θεού, ο άνθρωπος τον οποίον καλεί ο Θεός δεν πρέπει να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, αλλά στη δύναμη του Θεού. Ο Θεός ήθελε να διδάξει στο Μωυσή ότι στο έργο του αυτού δεν θα ήταν μόνος. Θα τον συνόδευε ο Θεός, αλλά και οι συνάδελφοί του, όπως ο Αρών, ο αδερφός του Μωυσή. Ο Μωυσής έκανε μεγάλο λάθος να ζητήσει από το Θεό να στείλει κάποιον άλλον. Ο Θεός δεν ήθελε να του δώσει τον Αρών. Δεν ήθελε να έχει μια διαιρεμένη αρχηγία. Αργότερα αυτό δημιούργησε πρόβλημα στο λαό Ισραήλ. Στο βιβλίο των Αριθμών ανακαλύπτουμε ότι ο Αρών πρωτοστάτησε στην κατασκευή ενός χρυσού μοσχαριού που λάτρεψε ο Ισραήλ. Ενώ ο Μωυσής βρισκόταν στο όρο Σινά. Ο Θεός δεν χρειαζόταν τον Αρών για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Ο μόνος που νόμιζε τον χρειαζόταν ήταν ο Μωυσής. Ο Μωυσής δεν μπορούσε να εμπιστευτεί μόνο το Θεό. Και ο Θεός αναγκάστηκε να στείλει κάποιον άλλο μαζί του. Αγαπητοί μου φίλοι, χρειάζεται να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας. Αλλά όταν ο Θεός μας καλεί να κάνουμε μια δουλειά, πρέπει να ανταποκρινόμαστε με εμπιστοσύνη. Ο Θεός θα μας δυναμώσει να κάνουμε τη δουλειά που μας καλεί να κάνουμε. Η δυσκολία που έχει ο Μωυσής να δεχθεί την πρόσκληση του Θεού στο έργο του και διάφορες δικαιολογίες που πρόβαλε μας φανερώνουν το πρόβλημα που έχει κάθε άνθρωπος να δεχθεί και να επακούσει την πρόκληση του Θεού για το έργο του. Αν μελετήσουμε προσεκτικά τις δικαιολογίες και τους ενδιασμούς του Μωυσή, θα παρατηρήσουμε ότι και εμείς προβάλλουμε μερικές από αυτές τις δικαιολογίες. Εκείνο που προέχει είναι να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μας καλεί. Και μια μεριά πρέπει να εμπιστευτούμε ότι εκείνος θα φροντίσει και θα καλύψει κάθε δική μας έλλειψη και αδυναμία με τη δική του παρουσία. Μερικές φορές ο Θεός επεμβαίνει με κάποιο μήνυμα δικό του, με κάποια αποκάλυψη του εαυτού του, με ένα υπερφυσικό γεγονός ή θαύμα. Αλλά άλλοτε, στέλνοντας κάποιον να συνεργαστεί μαζί μας, να μας ενθαρρύνει, να μας συμβουλέψει, να καλύψει και να συμπληρώσει τις δικές μας ελλείψεις και αδυναμίες. Στα εδάφια 18 με 23, στο μεταξύ, ο Φαραώ που είχε καταδικάσει σε θάνατο τον Μωυσή, είναι τώρα νεκρός. Και ο Μωυσής μπορεί να επιστρέψει στην Αίγυπτο με ασφάλεια. Ο Θεός φανερώθηκε στο Μωυσή λοιπόν, ξανά, και του είπε να επιστρέψει στην Αίγυπτο και να εφαρμόσει το σχέδιό του για την απελευθέρωση του λαού Ισραήλ. Διαβάζουμε στο εδάφιο 19. Ξανά ο Θεός αποκάλυψε στον Μωυσή ότι στο έργο αυτό θα συναντήσει πολλές δυσκολίες. Θα χρειαζόταν μεγάλος αγώνας, γιατί ο Φαραώ δεν θα άφηνε εύκολα να του φύγουν οι σκλάβοι του, αλλά και γιατί ο Θεός θα σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ. Δικαιολογημένα θα ρωτούσε κανένας, αν ο Θεός κατευθύνει τις διαθέσεις της καρδιάς του Φαραώ, γιατί αντί να τη σκληρύνει, να μην τη μαλακώσει? Γιατί να μην αποφευθεί όλη εκείνη η διαμάχη μεταξύ του Μωυσή και του Φαραώ? Γιατί να χρειαστεί να υποφέρουν τόσο πολύ οι Αιγύπτιοι, αλλά και οι Ισραηλίτες? Ο Θεός όμως είχε το σκοπό του. Η σκληρή καρδιά του Φαραώ έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο της απελευθέρωσης του λαού Ισραήλ. Ο σκοπός του Θεού ήταν να βγάλει το λαό του από την Αίγυπτο και να τον φέρει στη γη Χαναάν, στη γη της επαγγελίας, εκτελώντας έτσι το αιώνιο έργο της σωτηρίας. Σκληραίνοντας όμως την καρδιά του Φαραώ, ο Θεός φανέρωσε τη σκληρότητα και την κατάρα της Αιγύπτου. Και όλα αυτά επειδή υπήρχε ο κίνδυνος οι Ισραηλίτες στο ταξίδι τους στην έρημο να επιθυμήσουν ξανά την Αίγυπτο και να θέλουν να επιστρέψουν σε αυτήν. Ο Θεός αποκάλυψε στο Μωυσή ότι προκειμένου να ελευθερώσει το λαό του, τον Υιό του τον Πρωτότοκο, όπως τον ονομάζει εδώ, και για να δείξει στον Φαραώ και στους Ισραηλίτες πόσο οδυνηρό είναι ο Θεός να βλέπει τα παιδιά του, το λαό του στη σκλαβιά, θα επιτρέψει στον Φαραώ και στους Αιγύπτιους να δοκιμάσουν τον πόνο του θανάτου των πρωτοτόκων τους. Ο Θεός δεν αποκάλεσε τον κάθε Ισραηλίτη ατομικά γιο του Θεού, αλλά είπε για ολόκληρο το έθνος: «Υιός μου είναι, πρωτότοκός μου, ο Ισραήλ». Ο Ισραήλ είναι ο πρωτότοκος του Θεού με την έννοια ότι είναι το πρώτο έθνος που έρχεται στη Διαθήκη μαζί με τον Θεό. Ο Θεός είναι πολύ επιοικής με τον Φαραώ και τους Αιγύπτιους. Είπε στον Φαραώ ξεκάθαρα από την αρχή: «Ή θα αφήσεις το γιο μου τον Ισραήλ να φύγει, ή θα σκοτώσω το γιο σου». Ο Θεός έστειλε πολλές πληγές πριν αγγίξει τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, δίνοντάς του αρκετό χρόνο να αναγνωρίσει τον αληθινό Θεό και να αφήσει τον Ισραήλ να φύγει. Αλλά ο Φαραώ και οι Αιγύπτιοι δεν ωφελήθηκαν από τις ευκαιρίες που ο Θεός τους έδωσε. Αγαπητοί μου φίλοι, στο ίδιο δίλημα βρισκόμαστε κι εμείς. Πρέπει να δεχθούμε το Γιο του Θεού, πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό και να το δεχθούμε σαν σωτήρα μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, η κρίση του Θεού θα πέσει επάνω μας. Η κρίση του Θεού θα πέσει επάνω μας για τις δικές μας αμαρτίες. Γιατί δεν δεχθήκαμε τον σωτήρα που ο Θεός έστειλε για μας για να μας σώσει. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες. Περιμένει για μας. Η κρίση του δεν έρχεται επάνω μας. Και περιμένει να τον αναγνωρίσουμε ως τον αληθινό Θεό. Αλλά αναρωτιέμαι αν επωφελούμαστε όλων αυτών των ευκαιριών. Με τη σκέψη αυτή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.